those of us who come to this pulpit during conference.
Tisti, ki del predel govoriti, občutijo moč vaše molitve. Naš nebeški oče je razumel, da se bomo morali, če bomo hoteli na zemlji napredovati, soočiti s različnimi izzivi. Zato, da bi nam pomagal, da bi bili v tej preizkušnji uspešni, nam je priskrbel pripomočnike. Med temi pripomočniki so sveti spisi. Nebeški oče je stoletja navdihoval izvoljene moške in ženske, da bi našli rešitve na življenjske težave. Tiste poblaščene služabnike je navdihnil, da so te rešitve zapisali v obliki priročnika za tiste, ki verujejo v njegov načrt sreče. To vodstvo nam je vselej dostopno zaradi zaklada, ki mu pravimo standardna dela. To so Stara zaveza, Nova zaveza, Mormonova knjiga, Naukin zaveze ter dragoceni biser. Ker so sveti spisi bili pisani s pomočjo Svetega Duha, so čista resnica. Nam ni treba skrbeti za verodostojnost pojmov, saj je bil Sveti Duh tisto orodje, ki je navdihalo tiste, ki so Svete spise zapisali. Sveti spisi so kot svetlobe, ki nam razsvetlujejo misli in napravijo prostor za vodstvo in navdih, postanejo lahko ključ, s katerim omogočimo sporazumevanje s nebeškim očetom in njegovim ljubljenim sinom. Sveti spisi, če se jih navaja pravilno, našim izjavom zagotovijo moč polnomočja. Vedno so na voljo, ko jih potrebujemo. Njihova uporaba nudi temel resnice, ki jo lahko prebudi Sveti Duh. To, da Svete spise spoznavamo, jih raziskujemo in se jih učimo na pamet, je kot da bi omarico polnili s resnicami, na kateri se lahko obrnemo vedno in posod. Če se Svete spise učimo na pamet, lahko prejmemo veliko moč. Se učiti Svete spise na pamet pomeni ustvariti novo prijateljstvo. To je podobno ukritju novega človeka, ki nam lahko pomaga v stiski, nas navdihuje in tolaži. Naprimer, odločitev, da se na pamet naučim naslednji psalm, je bil za me vir moči in razumevanja. Gospodova je zemlja, in kar jo napolnjuje zemeljski krog in njegovi prebivalci. Zakaj on je osnoval na morjih in on je utrdil na veletokih? Kdo se bo preuspel na Gospodovo goro? Kdo sme stati na njegovem svetem kraju? Tisti, ki je nedožnih rok in čistega srca. Prejel bo blagoslov od Boga, pravičnost od Boga, svoje rešitve. Razmišljanje o odlomku, kakršen je ta, nas v življenju zelo usmerja. Sveti spisi lahko postavijo temo podpore, priskrbijo lahko nezansko velik vir prijateljev, ki so nam pripravljeni pomagati. Odlomki, ki jih znamo na pamet, postanejo stalni prijatelji, ki ga zob časa ne oslabi. Razmišljanje o domku je lako ključ do navdiha Svetega Duha. Odomek iz svetih spisov lako pomiri dušo, nudi mir, upanje in povrnitev zaupanja. Ima silno moč, da ozdravi čustvene izzive, če obstaja vera v Jezus v odrešnika. Če sveti spise nam lako glede na naše potrebe v različnih življenjskih obdobjih, sporočajo različnih pomen. Odlomek, ki smo ga morda velikokrat prebrali, lako vsebuje nov pomen. Kako sami upravljate svete spise? Ali si jih označujete? Ali na rob knjige pišete opombe? Ali upravljate vsa standardna dela, vključno staro zvezo? V domki stare zveze sem odkril dragocene resnice, ki so ključni deli za temo resnice, ki vodi moje življenje in delujejo kot vir, ko poskušam drugim povedati za evangelsko sporočilo. Zato imam rad staro zvezo. Na njenih stranih sem našel dragocene dragule resnice. Naprimer, Samuel je rekel, gle, poslušnost je boljša od glavne daritve. Pokoriščina boljša od maščobe ovnov. Zaupaj v Gospoda z vsem srcem. Na svojo razumnost pa se ne zanašaj. Na vse svojih poteh ga spoznavaj in on bo uravnal tvoje steze. Ne imej sam sebe za modrega, boj se Gospoda in varuj se hudega. Kajti kogar Gospod ljubi, ga opominja in mu hoče dobro, kakor on oče sinu, v katerem se radosti. Tudi nova zvesa je vir dragocene resnice. Jezus mu je rekel, ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njen podobna. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na te dve zapovedi stoji vsa postava in proroki. In Gospod je rekel, Simon, Simon, gle, Satan vas je zahteval, da bi vas presejal kakor peščenico. Jaz pa sem molil za te, da ne opeša tvoja vera, ko se boš nekoč preobrnil, utrdi svoje brate. Tamu je rekel, Gospod, s teboj sem pripravljen iti tudi v ječo in smrt. On pa je dejal, povem ti, Peter, danes petelje ne bo zapel, dokler trikrat ne utajiš, da me poznaš. Ko ga je videla, neka dekla, je sedi pri ognju in uprla van oči in rekla, tudi ta je bil z njim, pa on je dejal, ne poznam ga, žena. Kmalo na to ga je videl nekdo drug in pripomnil, tudi ti si izmed njih. Peter pa je rekel, človek nisem. Kakšno uro poznej je spet nekdo drug zatrjeval. V resnici je tudi ta bil z njim. Peter pa je rekel, človek ne vem, kaj praviš. In tisti trenutek, ko je še govoril, je petelin zapel. Gospod se je obrnil in se je ozrel na Petra. Peter je spomnil Gospodove besede, kako mu je rekel, preden bo danes petelin zapel, me boš trikrat zatajio. Kako moje srce boli zaradi tega, kar se zgodil Petru. Odlomek iz nauka in zvez mi je bogato blagoslovil. Pravi, naj si njegove besede ne prizadevamo razglašiti, temveč naj si njegove besede najprej prizadevamo pridobiti in potem se nam bo jezik razvezal. Potem bomo, če si bomo želeli, imeli njegovega duha. Po mojem mnenju, Mormonova knjiga uči resnico v jasnosti. Naprimer, in sedaj bi želel, da bi bili ponižni in položni in ljubeznivi. Pon potrpežljivosti in velikega potrpljenja. Da bi prosili za vse, kar potrebujete, tako za duhovno, kako za posvetno. Vselej vračili za hvalo Bogu za vse, kar prejmete. In še en. Dobrolivost je potrpežljiva, je prijazna, ne zavida, in se ne napihuje, ne išče svojega, se ne da zlaka razdražiti, ne misli hudega in se ne radosti krivičnosti, pač pa se radosti resnice, vse prinaša, vse verjame, vse upa, vse pristane. Zatore, moji ljubljeni bratje, če niste dobrotljivi, niste nič. Kajti dobrotljivost nikoli ne mine. Zatore se oklenite dobrotljivosti, ki je največja od vsega. Kajti vse mora preminiti, dobrotljivost pa je čista Kristusova ljubezen in traja na vekomaj. In kdor je Kdor jo poslednji dan posreduje, bo zan dobro. Zatore, moji ljubljeni bratje, molite kočetu z vso močjo svojega srca, da vas bo navdala ta ljubezen, ki jo je podelil vsem, ki resnično sledijo njegovemu sinu, Jezusu Kristusu. Da boste postali Boži sinovi, da bomo mi, ko se bo prikazal, kakor je On, da bomo v to upali, da bomo mi očiščeni, prav kakor je čist On. Amen. Moja draga žena je imela rada Mormonovo knjigo. Ko je bila še najstnica, je ta knjiga postala tema njenega življenja. Med služenjem rednega misijona je bila njen vir pričevanja. Ko sva služila misijon v Argentini, je močno spobudila uporabo Mormonove knjige pri najnih misionarskih prizadevanjih. Ona je že zelo zgodaj v življenju potrdila, da so tisti, ki redno berijo Mormonovo knjigo, blagoslovljeni z dodatno mero gospodovega duha, večjo namero, da bodo poslušno sledili njegovim zapovedim in trdnejšim pričevanjem Bogu. Ne vem, koliko let sem jo, ko se je bližila konec leta, videla tiho sedeti, ko je še enkrat pred zaključom leta tiho zaključevala s branjem celotne Mormonove knjige. Leta 1991 sem hotel družini pokloniti posebno božično darilo. V dnevnik sem zapisal, kako sem to želio uresničeno. Sreda 18. decembra leta 1991, pravkar sem za družino končal zvočni posnetek Mormonove knjige. To je bila izkušnja, ki mi je poglobila pričevanje o tem božanskem delu. in je meni odkrepilo željo da bi se bolje seznali s njenimi strani, da bi iz teh odomkov črpao resnice, ki bi jih uporabil pri služenju Gospodu. Rad imam to knjigo. Z vso dušo pričujem, da izpričuje resnico. Vsi, ki bodo njeno sporočilo preučevali v ponižnosti, v veri verujoč v Jezusa Kristusa, bodo vedeli o njeni resnici in bodo našli zaklad, ki jih bo vodil do večje sreče. Nad vse sveto pričujem, da ta knjiga izpričuje resnico. Da bi se vsak od nas okoristi z bogatstvom blagoslovov, ki izhaja iz pričevanja svetih spisov. Molim, v imenu Jezusa Kristusa. Amen.